Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Harrison Kamau, nikukaribisha kwenye matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Alhamisi Novemba 14 mwaka wa 2024. Tunasikika kupitia redio shirika Afrika Mashariki na Kati na eneo la Maziwa Makuu, kupitia Radio Sunrise, Kiss FM na TKFM Tanzania, Lulu FM, Sayari Radio na Sauti ya Mwananchi Kenya, Radio RNA, Radio Maniema nambari 1 na Radio Racom, zote zikiwa DRC, pamoja na kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika Kumekucha Afrika hivi leo, Umoja wa Mataifa wakaribisha uamuzi wa kuruhusiwa misaada ya kibinadamu nchini Sudan.
Na katika habari nyingine, wafanyabiashara wa soko kubwa la Kariakoo nchini Tanzania wakabiliwa na ushindani mkubwa kutoka kwa wafanyabiashara wa kigeni.
Hizo ni baadhi tu ya habari tulizokuandalia katika matangazo yetu ya asubuhi ya leo, lakini kwanza kabisa Harrison Kamau anakusomea habari za dunia.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken Jumatano amehakikishia Ukraine pamoja na washirika wa NATO kwamba Washington itaendelea kuiweka Ukraine kwenye nafasi bora zaidi kwenye miezi ya mwisho ya utawala wa Rais Joe Biden kabla ya Rais mteule Donald Trump kuchukua madaraka ifikapo Januari. Wakati huo huo, Blinken alielezea wasiwasi wake kuhusu uwezekano wa Russia wa kuimarisha uwezo wa nyuklia na silaha wa Korea Kaskazini, wakati vikosi vya taifa hilo vikiendelea kushirikiana na wanajeshi wa Russia kwenye vita vya Ukraine. Rais Biden ameahidi kuhakikisha kila dola tunayoweza kutumia inapelekwa kwa Ukraine kuanzia sasa hadi Januari 20, Blinken aliambia wanahabari kwenye mkutano mkuu kwenye makao makuu ya NATO mjini Brussels. Tutahakikisha kwamba Ukraine ina mfumo wa ulinzi wa anga unaostahili, silaha pamoja na magari ya kivita, aliongeza kusema. Blinken pia aliambia VOA kwamba anatarajia msaada wa washirika wa Marekani kwa Ukraine uongezeke, akisisitiza kuwa ni muhimu kwa washirika wote wa Washington kuongeza uungaji mkono wao kwa Ukraine. Katibu mkuu wa NATO Mark Rutte pamoja na viongozi wengine wa Ulaya wakati wa kikao hicho walielezea wasiwasi wao kutokana na uungaji mkono wa Korea Kaskazini kwa Russia kwenye vita vya Ukraine. Upigaji kura wa rais kwenye eneo lililojitenga la Somali la Somaliland umekamilika Jumatano bila kuwepo kwa matatizo yoyote. Tume ya uchaguzi ya kitaifa ya Somaliland ilisema kuwa zoezi hilo lilifungwa saa 12 za jioni kwenye vituo 2000 vya kupigia kura. Zaidi ya wapiga kura milioni moja walikuwa wamejiandikisha kupiga kura, wakati shughuli za kuhesabu kura zikianza mara moja baada ya vituo kufungwa, tume ya uchaguzi imeongeza kusema. Mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Musa Hassan amesema kuwa kura zitaanza kuhesabiwa kwenye vituo, halafu kwenye wilaya na hatimaye kwenye majimbo kabla ya matokeo kutangazwa. Amesema kuwa matangazo yatafanywa kufikia Novemba 21. Mkuu wa polisi wa Somaliland Generali Mohamed Adan Sakadhi amesema kuwa zoezi hilo liliendelea kwa njia ya amani kote kwenye eneo hilo. Wagombea watatu akiwemo rais wa sasa Muse Bihi Abdi walikuwa wakiwania kwenye uchaguzi huo. Kwenye mahojiano na VOA idhaa ya Kisomali, wagombea wote watatu waliahidi kuimarisha demokrasia, uchumi na kushinikiza kutambuliwa kimataifa. Somaliland imekuwa ikiomba kutambuliwa kimataifa kwa miaka 30 kufikia sasa. Na mamlaka za Sudan iliyokumbwa na vita imeidhinisha upelekaji wa misaada ya kibinadamu ya Umoja wa Mataifa kupitia mpaka wa Adre kati ya Chad na jimbo la Darfur kwa miezi mitatu zaidi, msemaji wa Umoja wa Mataifa amesema Jumatano. Idli Gongo anaisoma ripoti kamili.
Toka Aprili 2023, Sudan imekumbwa na mzozo mbaya kati ya jeshi linaloongozwa na Jenerali Abdel Fattah al-Burhan na vikosi vya akiba RSF vinavyoongozwa na mshirika na naibu wake wa zamani Mohamed Hamdan Daglo. Tunakaribisha uamuzi wa mamlaka za Sudan kuongeza muda wa kufunguliwa kwa mpaka wa Adre kutoka Chad na kuendelea kutoa msaada wa kibinadamu kwa watu wanaohitaji kwa miezi mitatu zaidi, amesema Stephanie Dujarric, msemaji wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres. Dujarric amesema Guterres na Burhan wamejadili suala hilo kando ya mkutano wa hali ya hewa wa COP29 unaoendelea nchini Azerbaijan. Mapigano yamepamba moto katika wiki za karibuni katika mzozo ambao tayari umeshasababisha maelfu ya watu kupoteza maisha na kulazimisha zaidi ya watu milioni 11 kukimbia, kwa mujibu wa shirika la kimataifa la uhamiaji. Sudan pia inakabiliwa na janga kubwa la kibinadamu, huku takriban watu milioni 26 wakikabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula na njaa imetangazwa katika kambi ya Zamzam kwa waliokimbia makazi yao Darfur.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Madaktari wa Palestina wamesema Jumatano kuwa shambulizi la anga la Israel kwenye nyumba ya makazi kaskazini mwa Gaza limeua watoto watatu wa umri wa miaka 6 kurudi chini, wakiwa miongoni mwa watu 6 waliokufa. Nchini Lebanon, shambulizi la anga la Israel kwenye jengo la makazi kusini mwa Beirut Jumatano limeua takriban watu 6 na kujeruhi wengine 15, kulingana na wizara ya afya. Vikosi vya Israel ndani ya mwezi mmoja uliopita vimezingira sehemu kadhaa kaskazini mwa Gaza vikidai kuwa wanamgambo wa Hamas wameanza kujipanga tena, huku wataalamu wakionya kuwa baa la njaa huenda tayari linashuhudiwa kwenye maeneo hayo. Israeli pia imezidisha mashambulizi yake ndani ya Lebanon tangu Septemba, wakati vita kati yake na kundi la Hezbollah likiongezeka. Vita vya Israel dhidi ya Hamas huko Gaza kufikia sasa vimeua zaidi ya watu 1045, maafisa wa afya wa Palestina wamesema. Idadi hiyo haitofautishi wanamgambo na raia wa kawaida, lakini wamesema kuwa zaidi ya nusu ya waliokufa ni wanawake na watoto. Kundi la Hezbollah lilianza kushambulia Israel Oktoba 8 mwaka jana kama hatua ya kuunga mkono Hamas. Tangu wakati huo zaidi ya watu 3200 wameuawa ndani ya Lebanon, huku wengine zaidi ya 1011 wakijeruhiwa, wizara ya afya ya Lebanon imesema. Watu 76 wamekufa ndani ya Israel tangu wakati huo, wakiwemo wanajeshi 31. Hamas na Hezbollah wameorodheshwa kama makundi ya kigaidi na Marekani, Uingereza pamoja na mataifa mengine ya Magharibi. Na waziri wa mafuta wa Iran Mohsen Paknejad Jumatano amesema kwamba Iran imefanya mipango ya kudumisha uzalishaji na uuzaji wake wa mafuta na ipo tayari kwa uwezekano wa vikwazo kutoka kwa utawala mpya wa Marekani wake Donald Trump, kulingana na mtandao wa habari wa wizara hiyo. Hapo 2018 Trump akiwa rais aliondoa Marekani kwenye mkataba wa nyuklia wa Iran wa 2015, huku akirejesha vikwazo ambavyo viliathiri pakubwa sekta ya mafuta ya taifa hilo. Hatua muhimu zimechukuliwa, ingawa sitasema mengi, lakini wenzetu kwenye sekta ya mafuta wamechukua tahadhari za kukabiliana na vikwazo iwapo vitawekwa, na kwa hivyo hakuna sababu ya kuwa na hofu, alisema waziri Paknejad. Katika miaka ya karibuni uzalishaji wa mafuta wa Iran umepanda hadi mapipa milioni 3.2 kwa siku, kulingana na shirika la mataifa yanayouza mafuta na ambalo Iran ni mwanachama. Mnunuzi mkubwa wa mafuta ya Iran ni China, ambayo inasema kuwa haitambui kamwe vikwazo vinavyowekwa na Marekani.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC, na tunaanza kuangalizia ripoti zetu na yale tuliyokuandalia. Uchaguzi wa Somaliland umefanyika jana, huku ajenda kubwa ya uchaguzi na matarajio ya wananchi wa eneo hilo ambalo limejitenga na Somalia na kutotambulika kimataifa kama nchi ni kukubalika na kutambuliwa kama dola. Mwenzangu BMJ Murithi amezungumza na Dr. Martin Olo, ambaye anaanza kuzungumzia haki ya Somaliland kutaka kutambulika kama taifa.
Kwanza kabisa tuseme hivi, kila jamii, kila watu ama kila kabila la watu lina haki ya kuweza kutafuta kujitegemea, kuweza kutafuta kujisimamia. Kwa hivyo wao wachache, wao wengi wana haki ya kusema kwamba wanataka kutengeneza serikali yao. Kwa hivyo Somaliland wamejitenga kutoka kwa Somali kubwa, na bila shaka wana sababu ya kutafuta kujijenga wenyewe, kujikuza wenyewe, na tuwape haki hiyo na tuwape uhuru huo wa kikatiba na pia wa kihaki za kibinadamu.
Wengi ambao wamekuwa wakizungumza kuhusu uchaguzi huu wanasema wakazi ama tuwaite raia wa Somaliland wengi walikuwa wanaangalia kuona ni yupi ambaye ana sera ambazo mwishowe zitakuwa na umuhimu katika Somaliland kutambuliwa kimataifa. Sijui hilo unalionaje, unadhani kwamba labda utawala mpya hata kama ni yule anayerejea ni moja ya hatua za kukaribia kutambulika kimataifa kwa eneo hilo?
Tuseme kwamba swala hili la uchaguzi, swala hili la demokrasia ni swala ambalo lina hisia za kimataifa. Na madamu tu nchi inakubali kufanya uchaguzi, basi wanakubalika, nchi hiyo inaanza kukubalika katika madola, jumuiya ya madola, jumuiya ya nchi za kimataifa. Kwa hivyo uchaguzi kwa njia moja tu, kwa njia yake ya kipekee, inaanza kuleta kile tunasema legitimacy, inaanza kuleta nafasi ya kutambulika. Na uchaguzi ukifanywa kwa njia mwafaka ambayo kwa inaweza kutoa kiongozi ambaye atakubalika, basi inachangia tena pakubwa. Kwa hivyo pale Somaliland wanafanya jambo nzuri. Kumbuka ya kwamba uchaguzi ni njia ya kubadilisha uongozi na pia ni njia ya kujaribu kujihalalisha kitaifa. Na ukisha, kimataifa ukishahalalisha hivyo, basi inakuwa ni rahisi nchi zingine kukutambua wewe kama kiongozi uliye na mamlaka ambayo umepewa na wananchi wa nchi yako.
Siku ama miezi ya karibuni tumeona mzozo ukiibuka na ukitokota na kuwa hata mkubwa zaidi baada ya Ethiopia kutambua na kuweka mahusiano bayana kati yake na Somaliland, kwa sababu pia ilikuwa inasema kwamba pia itafaidika. Je, unadhani yeyote ile ambaye atashinda katika uchaguzi huu, mahusiano hayo yanaweza kubadilika au kupunguza?
Tatizo ambalo haliwezi kuondoka baada ya uchaguzi huu ni kwamba Ethiopia wanatambua kuwepo kwa taifa la Somaliland. Pawe na uchaguzi wa mwafaka, pawe na shida pale, madamu tu Ethiopia bado inatambua kuwepo kwa nchi hiyo, basi Somalia inaendelea kuwa na tumbo joto na hali ya sintofahamu kati yake na Ethiopia.
Ni Daktari Martin Olo akizungumza na VOA kutokea Nairobi, Kenya. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Harrison Kamau anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Utawala wa kijeshi wa Mali Jumatano umemkamata mwanasiasa mashuhuri nchini kutokana na kukosoa utawala wa kijeshi wa nchi jirani ya Burkina Faso, mtoto wake wa kiume, pamoja na vyanzo vya mahakama wamesema. Isa Kaun Jim, ambaye awali alimuunga mkono kiongozi wa sasa wa kijeshi wa Mali Kanali Assimi Goita, alikamatwa kwa tuhuma za kumtusi kiongozi wa taifa jirani ambayo ni hatia nchini Mali, mfanyakazi mmoja wa mahakama amesema. Mfanyakazi huyo aliambia shirika la habari la AP bila kutaka kutajwa kwa kuwa hakuwa na idhini ya kuzungumza na wanahabari. Jim mwishoni mwa wiki kwenye televisheni ya Joliba alisema kuwa viongozi wa kijeshi wa Burkina Faso ambao ni washirika wa karibu wa Mali walidanganya kuhusu jaribio la mapinduzi la Septemba. Mwanasiasa huyo sasa amezuiliwa kwenye jela kuu mjini Bamako, kulingana na Osman ni Jim ambaye ni mtoto wake wa kiume. Mkuu wa televisheni wa Joliba pia ameitwa ili kuhojiwa na mamlaka. Mali na Burkina Faso zimetawaliwa kijeshi tangu mapinduzi ya 2020 na 2022 mtawalia, sababu kubwa zikiwa ni kutoridhika na serikali za awali zilizochaguliwa kidemokrasia. Mali, Burkina Faso na Niger, ambayo pia inaongozwa na kundi la kijeshi, wameunda muungano wao kwa jina Alliance of Sahel States. Kushuka kwa vifo kutokana na utumizi kupita kiasi wa dawa za kulevya hapa Marekani mwaka huu kumetoa matumaini kwa wataalam kwamba hatua muhimu zimepigwa katika kupambana na janga hilo. Ndani ya miezi 12 iliyopita hadi Juni 30 mwaka huu kulikuwa na vifo 1097 kutokana na dawa za kulevya, kulingana na takwimu zilizotolewa Jumatano kutoka kwa kituo cha kuzuia na kudhibiti magonjwa. Idadi hiyo imeshuka kwa 14% kutoka vifo 1113 vilivyoripotiwa mwaka uliotangulia. Brandon Marshall, ambaye ni mtafiti kutoka chuo kikuu cha Brown, amesema kuwa inaridhisha kuona idadi ya vifo kutokana na dawa za kulevya ikiwa imeshuka kwa haraka. Vifo kutokana na utumizi kupita kiasi wa dawa za kulevya vilianza kuongezeka kwenye miaka ya 90, zaidi kutokana na dawa za kuzuia maumivu za opioid na heroin, na katika miaka ya karibuni dawa za fentanyl. Takwimu zinaonyesha kuwa idadi ya vifo ilianza kushuka mwaka jana, na ripoti za Jumatano zinaonyesha kwamba hali hiyo inaendelea. Ripoti hiyo imeongeza kuwa utumizi wa dawa za kulevya umeshuka kwenye majimbo 45 ya Marekani, wakati ukiongezeka Alaska, Nevada, Oregon, Utah na Washington.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na tukielekea nchini Rwanda, majadiliano makali yanaendelea bungeni kuhusu muswada wa sheria kuruhusu vijana chini ya umri wa miaka 18 kuwa na haki ya kupata vitu vya kulinda uzazi. Baadhi ya wabunge na wazazi wanasema kupitia sheria hiyo inaweza kuleta athari katika maisha ya vijana. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera na ripoti kamili.
Mswada huu wa sheria una vipengele viwili muhimu ambavyo hadi sasa vimezua utata na mazungumzo ya kina miongoni mwa wabunge, lakini pia kwa baadhi ya wazazi wanaofuatilia kwa karibu hali hii. Mswada huu ambao umeandaliwa na Wizara ya Afya unanuia kuwapa uhuru vijana si wa kike tu, lakini pia vijana wa kiume, kuwa na kile kinachotajwa ni uhuru na maamuzi katika maisha na miili yao. Kwa utamaduni wa Afrika, baadhi ya wabunge wanasema hali hii ni lazima itiliwe maanani.
Ese ku myaka runaka biremewe, ese mwaturimitira imyaka yavuga ngo bakwiye kutangira.
Tunataka tujue hasa umri kamili wa kuanza kutumia njia za kupanga uzazi, sio tu kusema kwamba kutumia madawa au njia nyingine za kupanga uzazi haina tatizo. Hapana, tunataka tujue kama kuna utafiti uliofanywa kabla ya kuchukua uamuzi huu, na kama hakuna utafiti uliofanywa basi tusubiri ufanywe. Wizara ya Afya imesema kwamba mswada huu wa sheria ikiwa utapitishwa utasaidia kukabiliana tatizo la ongezeko la mimba zisizotegemewa ambazo idadi yake imekuwa kipanda maradufu kila mwaka. Takwimu za Wizara ya Afya zinaonyesha kwamba hadi mwezi Juni mwaka huu, yani kwa kipindi cha miezi 6 ya mwaka 2024, watoto wa kike chini ya miaka 15 wapatao 50,000 kote nchini walipachikwa mimba bila mpango. Baadhi ya wazazi wanasema hilo linatia wasiwasi, lakini suluhu lake si kuruhusu watoto wadogo kujipangia uzazi bali kuchukuliwa mikakati mingine.
Mimi kama mzazi nadhani suala la uzazi wa mpango kwa watoto wadogo si muafaka sahihi. Ila tu kama mzazi ningewasihi tu wazazi wenzangu tuwe karibu na watoto wetu, tuwasaidie katika suala zima la kujua afya ya uzazi. Tuwe karibu na watoto wetu, tuwashauri ili waweze kujilinda na mambo kama hayo.
Wizara ya Afya pia inasema si tu inatatua tatizo hilo la ongezeko la mimba zisizo na mpango, lakini pia kutoa idhini kwa mtu kumbebea mimba mtu mwingine mwenye tatizo la ugumba. Kuhusu hili pia la uzazi wa mpango, Waziri wa Afya Dr. Sabin Sanzimana anasema
fatizo kuko.
Tunafanya hivi kwa kuzingatia wastani wa idadi ya vijana wenye tatizo hili. Tunajua tatizo hili lipo na ni muhimu litafutiwe ufumbuzi. Mapema leo Taasisi ya Taifa ya Magonjwa na Tiba pamoja na wadau wake watatangaza matokeo ya utafiti kuhusu jinsi ubebaji mimba za awali unavyoendelea kwa athari vijana wa kike kisaikolojia na kijamii. Silvanus Kalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Agare binana kuiza mashine na badali kuma madele buzana zambio na zobuga na baba enga na omezana na drink mezo melanga na zunguluma na mizu ya banze bilele ije dringela beta na baya kino yo po dringela beta do baya kino a dringela de a baya kino yo po dringela de do baya kino a dringela de a baya kino dana dringela de na baya kino je dringela de na baya kino ngo bata lo je sensa kuita mama be kuzali singa buzo baya sensa kuita mama ngele gade kunda na zali buzo ka sensa. Je suis défoncé, mais mon verre est de part. Nos vies ont changé aujourd'hui, ça dépit. Derrière nos écrans, on se tapait des pas. Tic, mais un vrai, vous demandez à pas. À bord de vieux sommets.
Basi msikilizaji, tunatiki kwenda mbele hivyo ndani ya matangazo haya ya Kumekucha Afrika. Ni Gaz Mawete anakuambia 500 mambo mazuri kabisa asubuhi ya leo. Basi tukiendelea na ripoti zetu, ni kwamba wafanyabiashara wadogo wa soko la Kariakoo nchini Tanzania jijini Dar es Salaam wamelalamikia ushindani kutoka kwa raia wa kigeni wanaouza bidhaa kwa bei ya chini, hali inayosababisha wazao kupoteza wateja na kufunga biashara. Hivyo wameitaka serikali kutathmini upya sheria ili kulinda biashara za ndani, huku wafanyabiashara wa ndani wakitakiwa kuongeza ubunifu ili kukabiliana na ushindani huo. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam Amri Ramadhani na ripoti kamili.
Wafanyabiashara hao wadogo katika soko la Kariakoo wamelalamikia uwepo wa raia wa kigeni ambao wanafanya biashara katika soko hilo, ambalo wamekuwa wakiuza bidhaa kwa bei ya chini, hali inayopelekea wafanyabiashara wazawa kupoteza wateja. Riziki Ngaga, katibu wa jumuiya ya wafanyabiashara mkoa wa Dar es Salaam, amesema kutokana na wafanyabiashara wa kigeni kuwa na mitaji mikubwa, imepelekea wafanyabiashara wazawa kushindwa kushindana nao katika upangaji wa bei ya uuzaji wa bidhaa.
Na hawa Wachina pia wana mitaji ambayo ni mikubwa, wanakuja na mitaji kutoka kwenye serikali yao, riba ni 0%. Kwa hiyo uwezekano wa kufanya mashindano na Mtanzania unakuwa kuna changamoto, kwamba unafanya biashara na mtu katika soko moja na yeye tayari ana mtaji ambao hauna riba na unatoka katika mabenki. Sasa hiyo ni changamoto.
Wafanyabiashara wazao wa Kariakoo wanalalamikia ushindani kutoka kwa wafanyabiashara wa kigeni wanaouza bidhaa kwa bei ndogo, wakileta bidhaa hizo kutoka nchi zao, hali hiyo imepunguza faida za wazawa na kuwafanya baadhi kufunga biashara kwa kushindwa kuhimili ushindani na wageni kupoteza ajira zao. Dr. Vincent Stanislaus, mhadhiri msaidizi kitivo cha usimamizi wa biashara Chuo Kikuu Huria Tanzania, amesema serikali inapaswa kuangalia namna ya kulinda biashara za wazawa na kuwapa nafasi wafanyabiashara wa kigeni kuwekeza katika maeneo ambayo wafanyabiashara wa ndani hawawezi kuwekeza.
Wafanyabiashara wetu wa ndani wapewe kipaumbele kabla ya kumuita yule mtu mwingine kutoka nje, na anapokuja mtu kutoka nje aje na kitu cha ziada ambacho yule mtu wa ndani ameshindwa kukizalisha, na kwa kufanya hivyo tutaweza kuinua uchumi na kuwa na ile competitiveness katika soko la kimataifa.
Akizungumza na Sauti ya Amerika ex-Saudi Kigahe, naibu waziri wa viwanja na biashara amewataka wafanyabiashara kuacha kulalamikia uwepo wa wafanyabiashara wa kigeni na badala yake watumie ushindani huo kuongeza ubunifu katika ufanyaji wa biashara.
Niombe tu wa Tanzania kwamba tuweze kufanya biashara kama ambapo mataifa mengine ukweli walikuwa wametangulia, lakini na sisi ni muda huu. Kwa tufanye biashara na tusilalamike kama vile ambavyo hata sisi kuna wafanyabiashara wengine wa Tanzania wao kwenye mataifa mengine wamethubutu na wanafanya huko. Sasa nitoa wito kwa wageni hawa ambao wanakuja kufanya biashara. Sisi Tanzania tunapenda kufuata utaratibu. Kwa hiyo ni vema, kwa sababu taratibu zetu sio ngumu kihivyo, wasipite njia za panya.
Ngaga amemalizia kwa kuitaka serikali kupitia upya sheria na kuangalia namna bora watakayoweza kuwalinda wafanyabiashara wa ndani na biashara zao, huku akisisitiza wafanyabiashara wa kigeni kuwekeza katika maeneo ambayo wazawa hawawezi kuwekeza. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Naam, asante sana Amri Ramadhani. Basi kabla ya kukamilisha matangazo yetu, tumkaribisha Harrison Kamau kwa ajili ya muhtasari wa habari.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken Jumatano amehakikishia Ukraine pamoja na washirika wa NATO kwamba Washington itaendelea kuiwekea Ukraine kwenye nafasi bora zaidi kwenye miezi ya mwisho ya utawala wa Rais Joe Biden kabla ya Rais mteule Donald Trump kuchukua madaraka hapo Januari. Upigaji kura wa rais kwenye eneo lililojitenga la Somali la Somaliland umekamilika Jumatano bila kuwepo kwa matatizo yoyote. Tume ya uchaguzi ya kitaifa ya Somaliland imesema kuwa zoezi hilo lilifungwa saa 12 za jioni kwenye vituo 2000 vya kupigia kura. Madaktari wa Palestina wamesema Jumatano kuwa shambulizi la anga la Israel kwenye nyumba ya makazi kaskazini mwa Gaza limeua watoto watatu wa umri wa miaka 6 kurudi chini, wakiwa miongoni mwa watu 6 waliokufa. Nchini Lebanon, shambulizi la anga la Israel kwenye jengo la makazi kusini mwa Beirut Jumatano limeua takriban watu 6 na kujeruhi wengine 15 kulingana na Wizara ya Afya. Waziri wa mafuta wa Iran, Mohsen Paknejad, Jumatano amesema kwamba Iran imefanya mapigano mipango ya kudumisha uzalishaji na uzaji wake mafuta na ipo tayari kwa uwezekano wa vikwazo kutoka kwa utawala mpya wa Marekani wake Donald Trump, kulingana na mtandao wa habari wa wizara hiyo.
Na hapa ndo tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi ni Idi Ligongo, mwenzangu ni Harrison Kabao, tunakwambia shukrani kwa kuwa nasi, naendelea kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Vita vya Sudan vinaendelea kusababisha madhara katika nchi jirani ya Sudan Kusini na katika sehemu inayozozaniwa ya Abyei. Kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, Sudan na Sudan Kusini zinadai kumiliki Abyei yenye utajiri wa mafuta. Kuna pia ulanguzi wa silaha wakati wa vita, huku vikosi vya kijeshi vya dharura RSF vikiwa vimeingia Abyei. Zaidi ya hayo, kuna ongezeko la wakimbizi ambao rasilimali zilizopo Sudan Kusini hazitoshi kuwahudumia. Kikosi cha walinda amani wa Umoja wa Mataifa kwa ajili ya Abyei, UNISFA, kinajaribu kukabiliana na hali ya mvutano na kupeleka msaada muhimu, lakini kinakabiliwa na changamoto kutokana na mazungumzo yaliyokwama kati ya Sudan na Sudan Kusini, amesema balozi Robert Wood, mwakilishi mbadala wa Marekani kuhusu masuala maalum ya kisiasa katika Umoja wa Mataifa. Nchini Sudan, mapigano yamevuruga kazi ya UNISFA na imeeleza juhudi za walinda amani kutekeleza majukumu yao, ikiwemo kuwalinda raia, kufanikisha juhudi za kibinadamu, kusaidia kufikia makubaliano ya mwisho kuhusu umiliki wa Abyei na masuala ya mpaka huo na kuundwa kwa kikosi cha polisi cha Abyei. Balozi Wood amesisitiza kuhusu kusikitishwa kwake na ukosefu wa maendeleo kuhusu mustakabali wa Abyei miongoni mwa mambo mengine. Balozi Wood amesema kwamba katika mazingira hayo, mapigano ya kijamii yanaendelea kusababisha hatari kubwa kwa raia wanaoishi kusini mwa Abyei. Marekani inasikitishwa sana na hali ya mamilioni ya raia wanaotafuta msaada wa kibinadamu muhimu nchini Sudan, na inashutumu mashambulizi yoyote dhidi ya wafanyakazi wa kutoa msaada wa kibinadamu, amesema Balozi Wood. Marekani inasisitiza wito wake kwa wahusika wote kuheshimu usalama wa wafanyakazi wote wa Umoja wa Mataifa, vifaa vyake, maafisa wa kutoa huduma ya kibinadamu na wa kutoa matibabu. Tunahimiza sana wahusika kuhakikisha kwamba UNESCO na washirika wake wa kibinadamu wanaruhusiwa kuingia kote Abyei kwa njia salama bila vizuizi na kutekeleza jukumu lao la kuokoa maisha. Sudan na Sudan Kusini zinatakiwa kuhakikisha kwamba maafisa wa kutambua watu mpakani wana uhuru wa kufanya kazi yao ili kufanikisha majukumu yao. Tunaendelea kuunga mkono kwa dhati watu wa Sudan katika azma yao ya kupata demokrasia, amesema Balozi Wood, na tunatoa wito kwa jeshi la Sudan pamoja na kikosi cha jeshi la dharura RSF kutekeleza na kuheshimu makubaliano ya amani ya kudumu. Na hiyo imekuwa ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.